سرايا ضل جهنم ظلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بهتر يا ضم يوصلك يا امري سليلى يا لا لا ظلام سليلى Böhtan demə, böhtan tutar adamı, Qul edib bazarda satar adamı, Cəhənnəm odundan bətər adamı, Yoxsulluq yandırıb külə eylər eylər. Sözüm deyər bu başda, payınma qohumdan, yardan yoldaşdan, özün əmək çəksən su çıxardaşdan, əridər dağları yol eylər eylər.
Aşıq sənəti tarixin sərt sınaqlarından həmişə üzü ağ çıxıb. Bütün məqamlarda özünə məxsusluğunu qoruyub, yad təsirlərə qarşı dözümlü olub. Amma İkinci Dünya müharibəsi də aşıq sənətinə böyük zərbələr endirmişdir. Məsəl üçün, Göyçə mahalında neçə-neçə aşıq bu müharibənin qurbanı olmuşdur. Amma şükürlər olsun Allaha ki, həmin dövrü dəyişdi, aşıqlar öz mövqeyini yenidən əldə edərək, dünya birliyində öz layiqli yerini tutdu və xalqımızın və ölkəmizin öz milli mədəni sərvətlərinə sahib çıxdım. Bugün sorağı dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən beynəlxalq folklor festivallarından gələn sənətçilərimiz İran və Azərbaycan mədəniyyətini, incə sənətini ləyaqətlə təmsil edirlər. Aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasine daxil edilmişdir. Bu haqda həyata keçirilən məqsəd yönlü siyasət və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər nəticəsində bu ulu sənət bəşəri status qazanmışdır. Son 10 ili aşıq sənətinin inkişafında yeni bir mərhələ kimi hesab etmək olar. Məhz bu illərdə sənətə və aşıqlarımıza dövlətin qayğısı daha da artıb. Ustad aşıqlar fəxri adlara layiq görülüblər. Bu dövrdə ölkəmizdə neçə dəfə beynəlxalq aşıq festivalı ustad aşıqların yübleyləri keçirilmişdir. Aşıq sənətinin elmi nəzəri tədqiqinə və ustadların həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş kitablar nəşr olunub. Aşıqlarımızın dünyanın bir çox ölkələrinin möhtəşəm salonlarında çıxış etmələri hər kəsin diqqət dairəsinə düşüb və marağını qazanıb. Və son olaraq deməliyik ki, bugün aşıq sənəti həm də ölkəmizdə mövcud olan müxtəlif məktəblərdə tədris olunur. Əksər musiqi məktəblərində saz sinifləri fəaliyyət göstərir. Bu sənətin inkişafı və beynəlxalq miqyasda geniş təbliği istiqamətində məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Həmçinin, aşıqlar bugün müxtəlif qurultaylarda iştirak edərək böyük uğurlara imza atırlar və bundan sonra da üzərlərinə düşən məsul vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək əzmindədirlər. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə aşıq sənəti dünən və bugün nə yerdədir mövzusunu incələdik və az da olmuş olsa sizə məlumat ötürməyə çalışdıq. Çox sağ olun, bizə baxdırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Növbəti sözlü saz verilişində yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə ayrılırıq. Sağ olun, Allahın önündə qalın. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Gözəllikləri sevən Allahın gözəl adı və yadı ilə. Salam, hörmətli eşidənlərimiz, hər anınız gözəlliklər, xoş hadisələr və məhəbbətlə dolu olsun inşallah. Bugün Təbriz Radiosundan ailə verilişini eşidirsiniz. İnşallah ki, bugün də verilişimizi sonuna qədər dinləyəcəksiniz. Bugünkü verilişimizdə ailə mühitində necə koronavirusla qarşılaşacağımız barədə söhbət edəcəyik. Lütfən siz də bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi bizə çatdırın. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 2421, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Ailə verilişinin bu bölümündə hörmətli prodüserimiz Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisimiz cənab Hamid Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə bu verilişi sizə təqdim edirik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, klinikal psixoloq cənab Mustafa Zarıanın qulluqlarındayıq. İnşallah dəyərli və zəngin məlumatlarından istifadə edəcəyik. Cənab Zarıan, salam, xoş görmüşük. İnşallah ki, əhvalınız sazdır. Yeri var, təşəkkür edəm stüdyomuzu süsləndirdiyinizə görə.
Sağ olasınız. Allahın adına mən də sizin xidmətinizə və hörmətli eşidənlərin xidmətinə salam ərz edirəm. Vaxtınız xeyir olsun. Çox xoşalam ki, sizin xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun. Biz də çox sevinirik ki, sizin kimi dəyərli bir universitet müəlliminin qulluğundayım. Cənab Zarıan, bilirsiniz ki, son zamanlar dünya bir bəla ilə üz-üzədir və bu bəla əslində bu xəstəlik özünün insanlara, onların sağlamlığına göstərdiyi mənfi təsirlərdən başqa bir qorxu da hər kəsin vücuduna salıbdır. Biz səhiyyə protokollarına riayət etməliyik, evdə oturmalıyıq, bunlar doğrudur. Ancaq artıq, həddindən artıq evdə qalmaq mümkün deyil, çünki İnsanın ruhu sarsılır, insan təşvişə düşər olur. Yəni, koronanın təhlükəli olduğundan daha çox, bəlkə də bu təşvişlər, bu qorxular və daha önəmlisi, psixoloji xəstəliklər daha da təhlükəlidir. İndi bu mövqeydə biz necə etməliyik? Bunlarla necə başa çatmalıyıq? Lütfən izahatlar verin bizə.
Rəşərəm, çox önəmli sualdır. Yəni, bunu neçə aylardır ki, biz koronanın dərcirik və neçə sözlər deyilibdir bu hozada. O, lap əvvəllərdə o cür ki, özünüzdə itilaz vardı. Çoxları deyirdilər ki, hətmən evdə qalın və əslən eşiyə çıxmayın.
Bəli.
Və gedə-gedə bizim məlumatımız daha artırdı və bildik ki, xob, eşiyə çıxmasaq da olmayacaq.
Olmaz,
yəni, gərəkdir, eşiyə çıxaq, işlərimizi görək, hala o vacibi işlər vardı, biləxərə almaqdır, yemək işləridir ya para qazanmaqdır. Bu cür bir məsail oldu gedə-gedə. Amma indi o cür ki buyurduz o protokollar çox diqqətli yazılıblar və bizə öyrədirlər ki harda necə eləməliyik.
Elədir.
Amma çox insanlar bu taza bir şeyin qarşısına çıxmağa çox çətin oldu bilələrdə. Yəni korona bir dana çox böyük bir stres oldu bizim insanlar üçün və bizim zindəcanlığımızın tamamı qismətlərində təsir qoydu.
Bəli.
Və bu bahis oldu ki, biz bilmiyək bundan nə cür
yaşamalıyıq.
Bəli. Və əgər bir kiçik bir təğyir olsaydı, çox cüz-i, çox müxtəsər olsaydı, elə hamımız bölürdük nə cür bundan kənar gələk və qolu deyərlər o çalışlərlə nə cür qarşısına çıxaq. Amma korona çox böyük bir stres oldu və o bahis oldu ki, insanlar özləri nitirsinlə, bilməsinlə nəzir bundan müqabil eləsin.
Və də ki, tanınmaz bir xəstəlik idi, çox yeni bir şey idi, bəlkə də
dəqiqən. Ona görə. Və neçə qisməti var idi, yəni yumaqda, silmaqda, eşiyə çıxmaqda, mask vurmaqda, ala o dəskeş giymaqda, tamamı bu işlərin hamısına bahis oldu. Ki, bizim zindəcanlığımızda böyük-böyük dəyişikliklər
yaratdı
və bu bahis oldu ki, dərbaqə insanlar çox o xəstəliklərə aram-aram düşsünlər. Və xob, mənim öz bəhsimdə, ya mənim öz o hitəmdə ki, vardı, o psixoloq müşkülatı ki, vardı, o dərdəsərlər ki, icad olur. Olan lap önəmlisi, lap o əvvəl başda olanı iztirabdır.
Anxiety,
yəni təşvişi ki, siz buyurursunuz. Necə ki, biz hər zaddan gərək miyat olaq ki, əlimi bura vuracaqam, o işi görəcəyəm. Görürsünüz, zeyhnimizdə neçə seri olan murur eləyirəm. Mən indi istəyirəm qapıdan eşiyə çıxam, əlimi dəstgiriyə vurum, vurmuyum, əlkol yanımda var, yoxdur.
Yoxdur.
Yəni, o çox sadə işlər ki, biz qabaqdan görürdük, onlar bizə nigeran konəndə olub və bizdə təşvişi edilir. Bəli, nigeran edici olublar. Və o bahis olur ki, bizim zihnimizin o məşğələsi çoxalsın.
Yəni, beynimiz daim bir problem yaşasın, bir gərginlik yaşasın.
Dəqiqən, yəni, dərgirdir bundan. Allah, indi neyniyəcəm, indi əlimi vurum, vurmuyum. İndi əlimi yudum, sabun var idi, yox idi, əlkol görərdi, görməzdi. Bunlar hamısı bizim zihnimizi qarışdırır və bahis olur ki, o məşğələlər bizə fişar gətirsin.
Bəli, təzik altına düşür bizim beynimiz.
Dəqiqən. İndi siz özü təsəvvür eləyin. O zaman ki, qəza yemisiz və meyliniz yoxdur, doymusuz və kamilən bədəniz istirahətdədir. O zaman da enerjiniz çoxdur. Ya o zaman ki, acsız, susuzsuz və qəza yeməmisiz.
Cavabı bəllidir, təbii ki.
Yəni, vəxti biz təhdə fişarıq, o zaman stres bizə çox daha artıq təsir qoyur.
Bəli.
Yəni, o korona gəldi, bizə fişar var idi elədi. Ənvai qismətlərdə, yemaqda, işmaqda, dolanmaqda, hamısında fişar var idi elədi. Və bu bahis oldu bizim qudrətimiz təşvişlərin qabağında, fişarların qabağında azaldı. Ona İlədir. Görə bahis oldu ki, streslər çoxaldı, psixoloq xəstəliklər çoxaldı, təşviş biridir, vəsvas biridir, hala o vəsvası biz deyərik da
bəli, bəli.
Türk dilində. Ya məsələn, qorxular çoxaldı, ölüm qorxusu, xəstə olmaq qorxusu, bunlar hamısı çoxaldı və bunlar bahis oldu cəmaat bir cür diskinmağa, bir cür qorxuya düşdü ki, da heç iş görəmir bir teydad.
Bəli, o cür.
Bəzilər yaxcı müqabil eləyə bildilər, bəzilər yaxcı özlərini saxlaya bildilər. Çək İranda, çək ayrı ölkələrdə, Azərbaycanda da hakəza. Amma bəzilər bu estereslərdə dərvaqə qərq oldular, bulaşdılar.
Boğuldular. Dəyiqə. Yəni, bunlarla necə başaracaqlarını bilmirlər.
Bu bir qismət sözümüzdür ki, hala buna görə mən bir iki nöqtə zamanımız olsa ərz eləyim. Əvvəl budur ki, əzizlər, təşviş ki gəlir bizə, estres gəlir, anxiety gəlir. Bu bizim əvvəl bədənimizdə müşkil icad eləyir.
Bəli,
və bizim bədənimizi dərdi sərə salır.
Elədir.
Bərayın ki, bunu həll eləyək, hətmən gərək bədənimizi aram saxlayaq. Nə cür aram saxlaya bilirik? Nəfəs çəkməqlə. Amma o sadə nəfəslər yox, əmiq nəfəs.
Dərin nəfəslər, dərin tənəffüslə özümüzə dinclik verək.
Dəqiqən. Burnumuzdan havanı alacağıq, və ağzımızdan verəcəyik eşiyə. Çox da aram, yəni yavaş-yavaş. Əcəli ilə yox. Ki, şəhət bir 5-6 saniyə çəkək o nəfəsi aparaq içəyə. 5-6 saniyədə ağzımızdan verək eşiyə. Hətmən bu işi görsünlər, hala fürsət olduq qədər mən OBC rəvişləri də ərz edeyim. Zaman varımız?
Bəli, izninizlə qısa fasilə alaq, fasilədən sonra söhbətlərinizi eşitərik. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Biz bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, klinikal psixoloq, cənab doktor Mustafa Zarıanla birlikdə sizə ailə mühitində koronavirus pandemiyası ilə necə qarşılaşacağımız barədə söhbət edirik. Siz əzizlər də bu xəstəliklə necə baş edirsiniz? Boş vaxtlarınızı evdə karantin vəziyyətində necə keçirirsiniz? Lütfən təcrübələrinizi bizə zəng açıb çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 2421 WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Can doktor, dedik ki, bu korona xəstəliyi, korona pandemiyası bizə növlü təşvişlər gətiribdir, streslər gətiribdir və hətta ruhi xəstəliklərə belə səbəb olubdur. Siz bizə bunlarla necə qarşılaşacağımız barədə söhbət edirdiniz. Buyurun, söhbətlərinizin davamını dinləyək, lütfən.
Bəli, o cür ki, ərz elədim. Bir qisməti qeydir bizim o bədənimizin hifz eləmana ki, o moriddə nəfəs çəkməyi ərz elədim.
Bəli.
Amma bir dana xob, önəmli bir şey vardı ki, korona günlərində çox azalıbdı, o da vərzişdi.
İdmandır.
Yəni, idman əncam verməkdir ki, təəssüfanə biz əksərən ki, idmanı eşikdə və o hala parçıda, xiyavanda, bu cür məntəqələrdə əncam veririk.
Bəli.
Koronaya xatiri olar ki, bağlı olublar və insanlar cəmaat çox evdə və evin içində qalırlar. O bahis olur, idmanı da unuturuq biz ki, elə bil, heç lazım deyir. Çox lazımdır ki, hətmən gündə 10 dəqiqə, 1 rup, yarım saat. Hala televizyon da elə bu cür şeyləri görsədir.
Bəli.
Və mediyada da olur, elə hala ya bəzi saytlarda da olur. Onlarla bahəm elə özümüzü məcbur eləyək, vərziş eləyək və idman əncam verək ki, bədənimizin o sağlamı qalsın və eyni bu cürdür ki, bədən ölüşəsə, yəni insanın ruhu rəvanı da ölüşəyəcək.
Bəli, o cürdür.
Ona görə onun şahadab saxlamağına hətmən idman lazımdır. Və bir ayrı bir şey ki, zihnimə yetişir, o da budur ki, biz həmən ki, elə eşiyə çıxardıq o korona günlərindən qabaq və yoldaşlarımızı görərdik, ya qərdəşlərimizi, bacılarımızı, həmkarlarımızı, iş yerində olan çalışanları görərdik. Olanla elə bir deyib gülərdik və zindəcanlıqdan ləzzət aparardıq bunların vasitəsilə. Koronada da bunlar həsv olubdur və biz elə evdə qalmışıq, ya televiziyona baxırıq, ya kitab oxuyuruq, ya yatırıq, ya yemək yeyiruq və bunlar hamısı azalıbdır. Biz gərək səyirliyək evdə bəzi o işləri ki, bizə xoş hissi verirlər, ləzzət verirlər.
Yaxşı duyğular bağışlayırlar.
Yaxşı bəli. Duyğular verirlər. Onları evdə hətmən əncam verək.
Hətmən yerinə yetirir.
Ya özümüz hala ailə əzasıyla, məsələn, yoldaşımızla, ya həyat yoldaşımızla, ya uşaqlarımızla, bacı qərdəşlərimizlə. Ya bu iki çox gözəl kitablar var. Adam onların oxumağına başlaya bilər. Gözəl bərnamələr, verilişlər var televizyonda, radioda. Ya şəbəkə-i məcazidə yaxşı itilaat var, adam onlardan istifadə edə bilər. Tabu ki, o ruhiyyəsin uduzmuyor, ruhiyyəsin yendirmiyor aşağıya.
Bəli.
Və bunlarla öz zamanın keçirtmək çox önəmlidir. Bunlar o işlərdilər ki, biz əgər evdə qalsaq əncam verəcək və məcburuq bunları evin içində əncam verək. Amma bəzi işlər də var, evdən eşiyə çıxmaq zərurəti vardır ki, bəzi işləri görməqlə, manəndə mask vurmaqla ki, o virusun qabağını alsın ya dəskeş giyməqlə,
əlcək
giyməqləndir ki, onların o bəzi həssasiyyətlə rayət edək. Amma eşiyə çıxmağın da qahən yəni zərəri o cür yoxdur. Məsələn, nə cür? Biz gedək çox-çox xəlvət yerlərdə, xəlvət zamanlarda, məsələn, bir piyada rəv eləyək, yeri yaxdır.
Yəni, heç kimsənin olmadığı bir yer.
Bəli, o yerdə ki, çox az adam vardır, çox xəlvətdir və mütməyin olaq ki, yəni bu noxoşluğa ayrı adama verməyəcək və ayrı adamla irtibatımız olmayacaq.
Əlaqəmiz olmayacaqdır.
Və bu piyada rəvilər, bu dolanmaqlar, bu eşikdə gəzməklər, bunlar bizi köməkləyir. Amma ərz elədim, bazara getməyəcək. Məsələn, görməli yerlərə getməyəcək. Çünki bəzi insanlar eşidirlər, deyirlər, radioda deyə eşiyə çıxın. Vəli, xob, o xəlvət yerlərə, o yerlərdə ki, heç insan olmayacaq.
Heç kəs yoxdur, bəli.
Bunlar çox önəmlidirlər. Bir nüqtədə dərmordə vəsvas ərz eləyim. Bəzi insanlar bu cür dəsturları, bu cür protokolları eşidəndə, məsələn, televiziyonda deyirlər əllərizi 20 seriyun 20 dəqiq, 20 saniyə.
Bəli.
Ya məsələn, əlkol vurun əlizə. Biz gəlirik özümüzdən ayrı dəsturlar icad edirik, toli deyirik.
Özümüz yaradırıq.
Özümüz yaradırıq. Məsələn, o ki, 20 seyə deyir əlviyu, məsələn, gündə də gələk 2 seyə hamama gedək da.
Bəli.
Dərhali ki, əslən, koronaya rəbti yoxdur.
Onunla bağlılığı belə yoxdur.
Deyirəm. Ya məsələn, biz öz başımıza gəlirik, deyirlər libaslarımızı, məsələn, 3-4 saat bir yerdə qalsa, koronası gedər. Biz gəlirik libasları özümüzdə 2 həftə bir yerdə həbs eləyirik ki, koronası var. Yəni, o protokollara özümüz bir şeylər izafə eləyirik. Bunlar vəsvas icad edir.
Yəni, özümüz o təşvişi yaradırıq.
Bəli, bəli. Yəni, televizyon, radio, o məsləhətçilər, o döhtürlər, o həkimlər ki, gəlirlər, danışırlar. Sözü deyirlər, dərbaqə, biz gərək onlardan itaət eləyək, onların sözləri ilə gedək.
Onlara itaət
edək. Özümüzdən bunları icad eləyək və öz yanımızdan dəstur uzat verək. Bənabərin vəsvasda bu önəmlidir ki, biz bunu diqqət eləyək ki, öz zihnimizin sözlərinə qulaq asmayacaq. O adamların sözünə qulaq asacaq ki, onlar mənbədirlər, yəni onlar sənəddirlər, sözləri sənəddirlər, döhtürlər. Bu bahis olacaq vəsvas icad olar və görürsünüz biz o vəsvası da, məsələn, gündə 2 saat hamama gedirik, ehsas edirik, hədə təmizləşdik. Sonra artıq o bahis bitti. Olur özümüzə deyirik ki, pəs yaxdı işördüm, elə sabahdan 2 saat hamama gedim. Bu bahis olur ki, o mərizçilik və o xəstəlik davam tapsın.
Və cənab doktor, bu xəstəlik bitdikdən sonra belə ömrünün sonuna gedər, bəlkə bu təşvişlər bununla qaldı.
Dəqiqə
daha böyük problem olur bunun
üçün. Bu çox böyük problem budur. Yəni, biz korona gəlib gedəcək, qutulacaq. Amma o adətlər bizim zihnimizdə qalacaq.
Bəli, o cürdür. Cənab Zaran, çox təşəkkür edirik dəyərli zəngin söhbətlərinizə görə. Ancaq prodüserimiz işarə edirlər ki, vaxtımız artıq sona çatmaqdadır. Mən əminəm, yəqin ki, bizim əziz dinləyicilərimiz də sizin bu gözəl, dəyərli tapşırıqlarınıza rayət edəcəklər bundan sonra. Çox təşəkkür edirik. Növbət verilişlərimizdə qulluğunuzda olacaq.
Sağ olun.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz bugün. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi, klinikal psixoloq cənab doktor Mustafa Zarianın qulluqlarında olduq. Ailə mühitində və hətta ailə xaricində belə koronavirus pandemiyası ilə necə qarşılaşa bilərik, bunlar barədə söhbət etdik, necə təşvişə qalib gələrik, bunlar haqda danışdıq. İnşallah ki, növbəti verilişlərimizdə həmən mövzunu davam etdirəcəyik. Siz də lütfən bizə zəng açıb bu mövzu barədə bütün təcrübələrinizi və bununla necə baş edirsiniz, bunlar barədə bizə söhbət edin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Müşahiyyətinizə görə minnətdarıq, çox sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Livanlı həmkarı ilə görüşüb. Ermənistan başnaziri elan etdi, Azərbaycanlılar Şuşaya qayıtmalı idi. BMT-nin uşaq fondu Əfqan uşaqların pis durumu haqda xəbərdarlıq edib. İraqda Həşəd-i Şəbi qüvvələrinin rəhbəri deyib, İraqın müdafiə cəbhələrini zəiflətmək üçün 100 milyonlarla dollar pul xərclənib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Şərhlərə başlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Livan rəsmiləri ilə görüşlərinin davamında ölkənin baş naziri Nəcib Miqati ilə görüşüb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə o bundan öncə bu ölkə prezidenti Michel Aoun, parlament rəhbəri Nəbi Perri və öz həmkarı ilə də görüşüb müzakirə etmişdi. Əmir Abdullahyan bu görüşdə İran İslam Cumhuriyyətinin Livana güclü dəstəyi və Tehranın bu ölkəyə hər tərəfli şəkildə yardım etməyə hazır olduğuna təkid edib. Bakıda keçirilən 7-ci beynəlxalq kitab sərgisində İranın stendində İran mədəniyyəti və ədəbiyyatına geniş maraq göstərilib. Beynəlxalq kitab sərgisində İran və Azərbaycanın əlaqələrinin genişlənməsinə təkid olunub. Daha ətraflı əməkdaşımın göndərdiyi reportajdan.
Bakıda keçirilən 7-ci beynəlxalq kitab sərgisində İranın stendində İran mədəniyyəti və ədəbiyyatına geniş maraq göstərilib. Azərbaycanda ən önəmli mədəni tədbirlərdən olan kitab sərgisi hər il müxtəlif ölkələrin iştirakı ilə keçirilir. Yazıcı və Yazıçılar Birliyinin sədri müavini Çingiz Abdullayev bildirdi ki,
mən çox şadam ki, mən bugün bura gəlmişəm. Çox sağ ol cənab səfir ki, məni burada qəbul eləyir. Bax, görürsünüz, bizim ətrafımızda böyük nizamidir. O bizim xalqlarımızı da birləşdirir. Ona görə ki, nizami Gəncəvi Gəncədə olub ömür boyu, amma farsça yazırdı, biz bunu bilirik və biz fəxr eləyirik ki, bizim belə böyük şairimiz olub. Təbii ki, biz sevinirik ki, bizim böyük əlaqələrimiz var, bizim möhkəm, bizim mədəni əlaqələrimiz var, bizim yazıçılarımız əksəriyyəti gedir İrana, İrandan bizə gəlirlər. Bizdə, bax, mən gördüm, indi xüsusi baba gedir, xüsusi İran şöbəsi yaradmışıq yazıçılar tifaqında. Və fəxr eləyirik ki, bizdə çıxır kitablar Azərbaycan dilində və təbii ki, bu çox yaxşıdır. İran bizim qardaş, qonşu ölkədir və nə qədər bu mədəni əlaqələr möhkəmləndirsin, o qədər də yaxşı olacaq.
Yazıçılar, universitet tələbələri, təhqiqatçılar və xalqın müxtəlif təbəqəsindən İran stendinə aktiv baxış keçirilib. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Teymur Kərimli bu barədə qeyd etdi ki,
əlbəttə ki, bu kitabların bu cür yüksək poliqrafik şəkildə çap olunması, bizim sizin demək klassiklərin Azərbaycanda çapı, bizim klassiklərin İranda çapı, əlbəttə bu bizim mədəniyyətlərimizin bilavasitə yaxınlaşmasına təsir göstərir. Nə qədər mümkündürsə, yəni alimlər, mədəniyyət xadimləri, mədəni işçilər, yazıçılar, şairlər əllərindən gələni əsirgəmirlər, əlbəttə ki. Çünki bu xalqları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Ola bilsin ki, bu xalqların arasında kimsə girə bilər, amma ayrə bilməz. Ona görə mən elə bilirəm ki, bugün bizim istər alimlərimiz, istər mədəniyyət xadimlərimiz, istər yazıçılarımız, şairlərimiz xalqlarımızın yaxınlaşması yolunda əllərinə gələn eləyirlər.
mədəniyyət və kitab sahəsində maraqları olan bir çoxları xüsusi diqqətlə stendə baxış keçirib, kitabların mütaliəsi ilə yanaşı, nəşriyyatlar arada maraqlanıblar.
Mən Şiva Vəkil Nəsliyan, məsul Qorfe İran dər nəmayişgah Baku. Kitablarımız neçə dilə, az cümlə Farsı, Türkçü, Azəri və Rusi və İngilisi dilə tərcümə olunubdur. Və inşallah ki, bu COVID-19 aradan cəsim virusu və dünya sağlıqda yaşasın və eləyə bilək ki, bu nəmayişqahları dünyanın hamısı quşələrində idamə verə.
Başda keçirilən 7-ci beynəlxalq kitab sərgisində 12 ölkədən 164 daxili və xarici nəşriyyat iştirak edir.
Sərgi oktyabr ayının 10-una qədər davam edəcək.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. 2018-ci ildə Qarabağla ilgili danışıqlar prosesinin məzmununu açıqlayan və 7 rayonu Azərbaycana qaytarmaq məcburiyyətində olduğumuz məqama çatdığımızı bildirə bilərəm. Modern.az xəbər verir. Bunu Başnazir Nikol Paşinyan Ermənistan parlamentinin iclasında müxalif Ermənistan blokundan olan deputat Agnesa Xamoyanın sualını cavablandırarkən deyib. Onun sözlərinə görə azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağın digər yaşayış məntəqələrinə olduğu kimi Şuşaya da qayıtmalıydılar. Bunu niyə etmədim? Çünki danışıqlar prosesinin məzmununun açıqlanması beynəlxalq qalmaqalla və onsuz da gərgin vəziyyətin daha da pisləşməsinə səbəb ola bilərdi. İkincisi, belə bir təsəvvürat yarana bilərdi ki, mən ən qısa zamanda mübarizədən imtina etmək üçün bir bəhanə axtarıram, deyə Paşinyan bildirib. Hükumət başçısının fikrincə vəziyyətin bu cür inkişafı halında nəticələr daha da acınacaqlı ola bilərdi. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF bir daha Əfqan uşaqların pis durumu haqda xəbərdarlıq etdi. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə UNICEF və Dünya Ərzaq Proqramı pis qidalanma nəticəsində Əfqanistanda 1 milyon uşağın ehtimal üzrə ölümü barədə xəbərdarlıq edib. Onlar eyni zamanda Əfqanistan xalqının həyatının qorunması üçün təcili yardımın həyata keçirilməsini istəyiblər. UNICEF öz məlumatında bildirib, Əfqanistanda qida əmnamansızlığı və pis qidalanma vəziyyətinin həyəcan siqnalı səslənib. Qeyd edək ki, Əfqanistanda 14 milyon uşaq kəskin qida əmnamansızlığı ilə üzləşir və bu uşaqların azı 1 milyon nəfəri kəskin və geniş pis qidalanma vəziyyətinə və təcili müalicənin olmamasına görə ölüm təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Belə bir halda Dünya Ərzaq Proqramının rəy sorğusuna əsasən Əfqanistandakı ailələrin 95% yetərincə qidadadan istifadə etmir. Yuxarı yaşlılar daha az yemək yeyirlər. Onlar övladlarının daha çox yemək yiyə bilmələri üçün öz yeməklərindən imtina edirlər. Əfqan xalqının bu vəziyyətinin fonunda qeyd etmək lazımdır. Amerika keçən ay Əfqanistanın aktivləri həmçinin bu ölkənin ABŞ banklarındakı qızıl ehtiyatlarını dondurub və bu vəziyyət xalqın ticarət və məişət fəaliyyətlərinə təsir göstərib. Taliban qrupu avqustun 15-də Əfqanistanda qudrəti ələ keçirib. ABŞ hərbçiləri də 20 il işqalçılıqdan sonra avqust ayının sonlarında rüsvayçı şəkildə Əfqanistanı tərk etməyə məcbur olublar. İraqın Əsaibul-Həq hərəkatının baş katibi Şeyx Qeys Əl-Xəzəli Əyhəşədü Şəbinin müdafiəsindən məsul cəbhələri zəifilətmək üçün 100 milyonlarla dollar xərcləndiyini bildirib. Rast Haber xəbər verir, Şeyx Qeys Əl-Xəzəli, ABŞ, Britaniya, Səudiyyə rejimi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Siyans rejimin Əyhəşədü Şəbiyə qarşı plan qurduqlarını və bu qurumu dağıtmaq üçün səy göstərdiklərini elan edib. O, Əl-Müsənna vilayətindəki Ər-Rumisə şeyxləri və qəbilələri ilə görüşündə deyib, Əyhəşədü Şəbinin müdafiəsinə cavabdeh olan cəbhələri zəiflətmək üçün 100 milyonlarla dollar pul xərclənib. Əyhəşədü Şəbinin bağlanmasının fəlakət olduğunu bildirən Xəzəli təşkilatın mərcəiyyətin fitvası ilə qurulduğunu və mərcəiyyətin hələ də mövcud olduğunu qeyd edib. Fəth koalisiyasının rəhbəri və İraqın Bədr təşkilatının baş katibi Hadi Əl-Amiri də bu yaxınlarda verdiyi açıqlamasında belə deyib. Həşədür Şəbi daimi olaraq qurulmuşdur və heç vaxt dağılmayacaq. Əksinə, biz Fət Qualesiyasının da ordunu və təhlükəsli kivələrini silahlandırmaq üçün mübarizələrimizə davam etdirəcək. Suriya ordusunun son günlərdə İdlib üçün hər tərəfli olaraq hərbi birliklərini topladığı və tezliklə geniş miqyaslı əməliyyatın keçiləcəyini elan edib. Suriyada nəşr olunan Vətən qəzetinin xəbərinə görə Suriya ordusu yaxın vaxtlarda başlaması gözlənilən İdlib əməliyyatı üçün bölgəyə çox sayda hərbi qüvvə göndərib. Münaqişə bölgəsindəki bir mənbə qəzetə açıqlamasında Suriya ordusunun İdlibin cənub bölgələrinə daha çox əsgər və hərbi texnika göndərdiyini söyləyib. Suriya ordusunun bölgədəki hərbi birləşmələri ilə eyni vaxtda İdlibin Cəbəl Zaviyə bölgəsindəki silahlı qruplaşmalara aid mövqeylərindən top bölmələri ilə atəşə tutulduğunu bildirib. Xəbərdə müxalif media mənbələrinin Suriya kəşfiyyat təyyarələrinin deeskalasiya zonasında intensiv olaraq uçduğunu və Türkiyənin dəstəklədiyi silahlı qruplaşmalarla Suriya ordusu arasında qarşılıqlı atəş açıldığını elan edib. Müxalif qruplara aid internet saytı xüsusi mənbəyə əsaslanaraq verdiyi xəbərində naməlum şəxslərin İdlibin Əriha bölgəsi ilə Nahəliyə şəhəri arasında keçən Türkiyə ordusu qüvvələrinə bombalı bir motosikletlə hücum etdiyini, lakin partlayışın heç bir tələfata və maddi ziyana səbəb olmadığını elan edib. Xəbərdə Əbu Bəkr Siddiq briqadaları adlanan qrupun hücumun məsuliyyətini üzərinə götürdüyü qeyd edilir. Müxalifət internet saytında yayımlanan açıqlamada qrupun hücumu səhər saatlarında həyata keçirdiyini, ölü və yaralıların olmadığını iddia edib. Digər tərəfdən, müxalif media mənbələri Hələbin şərqində, Əlbab şəhərində Türkiyənin dəstəklədiyi silahlı qruplar arasında toqquşmalar olduğunu və toqquşmalar səbəbilə mağazaların bağlandığını və yaralıların olduğunu elan ediblər. Sana xəbər agentliyinə əsaslanan başqa bir xəbərdə Hələbin şimal-qərbindəki Kəfər Safra kəndində Türkiyənin dəstəklədiyi bildirilən Səmərqənd briqadasına aid yaraqlar bir evə basqın edərək ailəni çıxarıb evi hərbi qərargaha çeviriblər. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlər Təbriz Radiosundan bu qədər. Sadəcə xatırlatmaq istərdim. Bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:28 dəqiqədə günorta, saat 18:26 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bugün Peygamberin Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsinin il dönümünə təsadüf edən Rəbiüləvvəl ayının ilk günüdür. Və Əmirəl-Möminin canını qurban verərək Peygamberin yatağında yatdığı gecəni xatırladır. Bu xüsusi gün üçün sizə təqdim etmək istədiyimiz bir proqram hazırladı. İslamın Məkkədə yüksənişi, mənfəətləri müzakirə olunan sərvət və riyakarlıq sahibləri üçün heç bir halda dözülməz idi. Onlar İslama müxtəlif yollarla qarşı çıxdılar. Onun alovlarını söndürmək üçün çox çalışdılar və müsəlmanlara dözülməz təzyiq göstərdilər. Bu, İslam Peyğəmbərini məzlum müsəlmanların vəziyyəti haqqında düşünməyə vadar etdi. Bu fikir hicrətdən başqa bir şey deyildi. Həcc zamanı Peyğəmbər Yəsrib əhalisinə danışdılar. Onlar Allah Rəsulunun sözlərini eşitdikdən sonra müsəlman oldular. Tədricən Yəsrib müsəlmanlarının sayı artdı və bir dəstə olaraq Peyğəmbərə beyət etdilər. Bu artım Beysatin 13-cü ilinin həc ziyarəti zamanı 73 nəfərə çatdı. Onlar Peyğəmbər və yoldaşlarını, ailəsini və qəbiləsini dəstəkləmək üçün bir mərasimdə onunla bir müqavilə bağladılar. Bu müqavilədən sonra Məkkə müsəlmanlarının Yəsribə köçü başladı. Onlar Peyğəmbərin əmri ilə tək-tək və qrup şəklində Qureyş müşriklərinin gözündən uzaqlaşaraq Yəsribə getdilər. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və az sayda yoldaşları və bir dəstə istisna olmaqla Məkkədə yaşlı və əlil kişi və qadınlardan heç kim qalmadı. Rəbiyul əvvəl ayının ilk gecəsi gəldi çatdı. Məkkə və Peyğəmbərin evinin ətrafı qaranlığa qərq olmuşdu. 40 kişi Məhəmmədin evini mühasirəyə alıb qapının yarığından içəri baxırdılar. Peyğəmbərin yatağında yatdığını zənn edirdilər. Səhər hamı əlləri qılıncda evə hücum etdilər. Amma Əlini Peyğəmbərin yatağında tapdılar və Allah Rəsulunun hicrətindən xəbər tutdular. İmam Əli əleyhissəlamın o həzrətin canını qurtarmaq üçün Peyğəmbərin yatağında yatdığı Rəbiyul əvvəlin ilk gecəsinə Laylatul Mubid deyilir. Peyğəmbərin Yəsribə hicrəti ilə bu şəhərə Mədinətun Nəbi deyildi. Peyğəmbərin Yəsribə gəlişi şəhəri bürüyən və hər kəsə xoşbəxtlik hissi bəxş edən xoş bir bahar əsintisinə bənzəyirdi. Rəbiyul əvvəl ayının 12-sində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mədinə yaxınlığındakı Quba kəndinə ayaq basdılar. Bəzi tarixi kitablarda Peyğəmbərin Qubaya gəliş anı belə təsvir olunur. Peyğəmbər və yoldaşları Quba kəndinə yaxınlaşanda qalasının başından bir yəhudi kişi ağ paltar geyinmiş Peyğəmbəri və yoldaşlarını gördü. Müsəlmanların əziz Peyğəmbəri və yoldaşlarını gözlədiyini bilən bu müsəlmanların gözlədikləri olduğuna əmin oldu və birdən qışqırdı. Gözlədiyiniz o kəs gəldi. Bu xəbəri eşidən Mədinə xalqı dəstə-dəstə Qubaya qaçdı və xurma ağacının kölgəsində yoldaşları ilə birlikdə oturan Peyğəmbərin xidmətinə çatdılar. Xalq Peyğəmbərin gəliş xəbərini eşidib, sevindilər. Döyüş geyimlərini geyinib və kişi və qadın onu salamlamaq üçün hurraya çıxdılar. Sıraları 500 nəfərə çatdı. Bəzi qadınlar və uşaqlar təkrar edirdilər. Peyğəmbər gəldi, Allahın Rəsulu gəldi. Həzrət Peyğəmbər o dövrdə bütün insan cəmiyyətlərində hökm sürən zalim mühitlə mübarizə aparmaq, İslam sistemini qurmaq və bəşər tarixinin bütün dövrləri üçün bir ülgü təmin etmək üçün Mədinəyə hicrət etdi. Peyğəmbərin hicrəti İslamın yaşamasına və qloballaşmasına səbəb oldu. İslam qaydalarını tətbiq etməyin mümkün olmadığı bir çox cəmiyyətlərdə indi də Hicrət bir irəliləyiş ola bilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah xanəyə peyğəmbəran ey qudsi قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
مهربانلıqlar yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bu gün də görüşünüzə gəlmişik. Hamılarınıza can sağlığı, uğurlar arzulayırıq və ümid edirəm ki, bu gün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel auka raddu biyan. Zelzel auka raddu biyan. يا قدس وات الفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989732063 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediyiniz kimi, yəni biz geçən dediklarım. Bu iqdamat, bu işler, yəni təhkimi, mövqeyyəti İsrail kənarı, bağtəri olduğunda. Yəni İsrail bu işleri görüyordu ki, mövqeyyətin burada nə yapsın? Möhkəmləşsin. Yaxşı, bu dəhə, bu 10 yıla da doğrayı, doğtovsəyə şəhrətsazı denilir. Bundan sonra İsrail 10 il içində gəldi, nə yaptı? Şəhrətsazlıqlar da ilə məntəqədə. Hizbilli Kutda ve ümidi bu ki, gelecek görüşlerde bir maniler tıraş etsin. Yani bu şehretsazlıklarla, bu kuşlarla, eğer gelecekte bir tane görüşleri olsa, bir tane mevane icat edilsin. Mısır'ın kenara gitmesi ve Zengi İran'ı Irak ve Hüzur-ı Fəal Suriye, Lübnan'da ta endazeyi aramış tapdı İsrail. Yani İran'ın...
Hani məntəqədə gərginlik var idi ve İsrail'in nəfəs çəkirdi.
İsrail'in nəfəsini Çin Suriye'den de həmlə oluyordu. Lübnan'ı da ki öyle yaptı. İran'ın da ki davası
baş öz müharibəsinə qarışmışdı.
Mahi Desamrı'da Amerika müvafiqət elədi ki Sazmanı Azadi Bəxşi Filistin'inlə danışsın.
Bəli.
Yani danışsın. Ve elam elədi ki, Sazımanı Azadi Bəxşi Filistini terorizm cərgəsindən, fehristindən çıxardım.
Siyahıdan çıxardım.
Çıxardım. Ve qətnameyi 242 Şurayı Əmniyyətdə pəzirəbdə olunsun.
Yəni Təhlükəsizlik Şurasında Təhlükəsizlik, da o qətnaməsi ki olsun.
Bu təsmim, bu Amerikanın təsmimi bedumbali nəmən idi, nəmənənin peşindən idi. İqdamatı Filistinlilər idi. Filistinlilər Qəzzə və kənariyə, Bağtəriyə mərbut olur ki, əleyhi işqalcərani İsraili bunlar əyağa qalkmışdılar. Bu əyağa qalkmanın da ilk adı oldu intifazə.
Bəli.
İlk intifazə oldu ki, 1987-dən ağaz oldu ta 1991-ə qədər.
Ve sonrası Oslo.
Evet, sonra. Şiddeti etirazı Filistinliler. Filistinlilerin bu etirazı. Ve pasuk-ı xəşini İsrailler. Ve İsraillilerin de sərsəqdana buna cevap vermesi.
Təvəccühü
beynəlmilalini benəxşi İsrail. Beynvani bir tane işgalcı cişver özünə mətub elədi. Ve ayəndeyi bu mənatiqi zir sual apardı. Liza buna görə Cəngi Xəlic Fars, George Bush'u pedər zamanında, Bush'un dədəsinin zamanında bu zəng baisi sürət yafdən besəmdi rahəlli məsaili Filistin oldu.
Yani George Bush'un atasının hakimiyyət atasının, dövründə, prezidentin
yani dövründə. Yəni Səddamın Kuveyt'e həmlə eləməsi Fars və orası işgal etməsi, Amerikanın gəlməsi və Kuveyt'i onun əlindən alması... Səbəb oldu ki, Filistin məsələsi sürət tapsın.
Bəli.
Və dünya da bunu qəşək görsün. Suriyə bir zamanı tuğlanı idi ki, Ruslardan yardım alıyordu. Və İraq da onun düşməni idi.
Bəli.
Bu zaman Suriyənin əncizəsi bərayı peyvəstən Benüruhay rəhbəri Amerikaya oldu. Suriyə o zaman yavaş-yavaş Cəngi Xəlic Farsda Çin Səddamla arası yox idi. Amerika tərəfinə çəkiliyordu. Amerika da vədə verdi ki, bir tənə müzakirəti göstərdə beyni Ərab-ı İsrail zəngidən sonra başlansın. Xoq? Zəngidən sonra başlansın. Liza, burada biz bakıyoruz, görüyoruz ki, zəngidən sonra başlansın. Liza bunun başında Liza geliyorlar, diyorlar ki, bəs şeye, konferansı Madrid. O stoldan qabaq bir tane konferansı Madrid olur. Konferansı Madrid əsasda bədə Zəngi Xəlici Fars, yəni Fars körfəzinin şeyindən sonradır, camaşından sonradır. Bərəndəyi nəhayi, qalibiyyəti nəhayi və şayət foru da bu Zəngidə Ərəfat və Sazman Azadi bəxşidir. Niyə? Çün hər sənki Ərəfat Səddamın yanındaydı və Səddamdan himayət ediyordu. Onun arkasında Saddam'ı Kuveyt'ten dışarıya attıktan sonra